Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia bleskovo zrušila úrad na ochranu oznamovateľov a založila na jeho mieste nový úrad. To všetko potom, čo pôvodný úrad poslal ministerstvu vnútra 3 pokuty pre kauzy policajtov okolo Jana Čurilu, ktorí majú status oznamovateľov. Aj keď to koalícia dlho odmietala, napokon sama vracia do trestného zákona tzv. Horálkový paragraf. Koalícia za zrušenie úradu aj zmeny v trestnom zákone kritizuje generálny prokurátor. No a medzi tým sa nám opäť takmer zrazili dva vlaky. Naozaj sa musel rušiť fungujúci úrad len pre výmenu jeho šéfky a pokuty ministrovi? Má vôbec koalícia na takéto veci čas? Prečo v parlamente už viac ako rok stoja niektoré opozičné návrhy na odvolanie ministrov? No a stále nám chýba jeden sudca na ústavnom súde. Bude koalícia v parlamente jednotná pri odvolovaní Jana Ferenčáka alebo pri vetovaní novele o hazarde či zmenách v Envirofonde? Má minister dopravy pán Ráš podporu v Slovenskej národnej strane? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s poslancami Národnej rady, jednak predsedom klubu Slovenskej národnej strany Romanom Michelkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. No a takisto ďakujem, že je spolu s nami aj podpredseda klubu strany Sloboda a Solidarita Ondrej Dostal. Pán poslanec Dostal, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz, páni, že sme tu. No tak máme toho celkom dosť, poďme na to. Uvidíme, koľko sa nám podarí stihnúť. Ak dovolíte na úvod len krátke reakcie k tým vlakom, pretože sa zdá, že sa veci nezlepšujú. Posledná správa je, že pri Liptovskom Hrádku sa nám opäť takmer zrazili dva vlaky. Tentokrát sa len tesne nezrazil rýchlik s nákladným vlakom. Oba sa ocitli na rovnakej koľaji, no a podľa tých informácií, ktoré máme, ich odzrážky delilo len 20 metrov. No ale to je jeden problém, ten druhý, ktorý sa stal medzi tým, ako som si na vás, páni, pripravoval otázky, tak to bol ten, že na bratislavskej hlavnej stanici sa dnes vykolajil vlak spoločnosti Leo Express. V kolajisku bola údajne výpravcom prehodená výhybka, čo spôsobila to vykolajenie. Našťastie na palube neboli žiadni cestujúci, nedošlo k žiadnym zraneniam. No a železničná spoločnosť Slovensko informovala, že pre incident na odstavenom kolajisku teraz meškajú vlaky. No tak, pán predseda Michelko, tie dôsledky tej zrážky v Liptovskom Hrádku mohli byť naozaj hrozné. Pán minister Jozef Ráš má očividne stále dôveru strany Smer sociálna demokracia, ktorá ho do tej funkcie nominovala. Otázka je, že či má pán minister dopravy po tomto všetkom stále aj vašu dôveru. Jasné. Ak pán predseda už raz demisiu pánovi premiérovi ponúkal, no tak nemal by už prevziať zodpovednosť, odstúpiť?
Nám treba povedať jednu vec, že podľa koaličných dohôd na garanciu nad železnicami má strana Hlas. Minister dopravy nemá šancu dať si tam úplne svojho človeka. Ten človek musí byť odobrený práve stranou Hlas. Po tých incidentoch, ktoré boli a v relatívne, by som povedal, krátkom časovom slede po sebe, bola výzva, respektíve zadanie vlády, aby sa urobili systémové opatrenia, ktoré by takýmto incidentom zabránili. Prijala sa nejaký súbor opatrení. Zdá sa, že nie sú dostatočné. Čo sa týka toho špeciálneho, nie je to ETS, ale tak nejak sa to volá podobne, systému, ktorý má zabraňovať tomu, aby sa pri zlyhaní ľudského faktora...
Áno, elektronický systém, ktorý je jednak systém, umiestnený na koaliciach a jednak v lokomotívach.
Tam je to finančne náročné, má byť samozrejme na tých hlavných tratiach, a tuším, že do roku 31, tak možno, že toto stojí za zváženie, či by sa nemohli viacej investovať prostriedky do toho, aby implementácia toho bola rýchlejšia. Je celkom jasné, že keď je tak takáto frekvencia problematických udalostí, takže to musí byť absolútnou prioritou. Primárne železníc a sekundárne ministra, predpokladám, že budú nejaké rokovania, nejaké porady krízové, že budú nejaké preškolenia. Zatiaľ to bolo vždycky zlyhanie ľudského faktora, tam si pamätám, na tom ostatnom tam bolo jasne červená a išiel.
Isté, no len hej, keď sa vám to čiže, stane niekoľkokrát slede po sebou, viete, tak už to ten ľudský nikdy, faktor je zároveň
nikdy
aj systémovou chybou.
Nikdy sa to nedá.
Predseda,
systémová vec je...
Naspäť k tej mojej otázke. Ja súhlasím so všetkým, čo ste povedali, čiže môžeme akoby vychádzať aj z toho, ale v prvom rade, bez ohľadu na koaličné áno. dohody, aké sú to nás, občanov, áno. aj vás, cestujúcich vlakmi, ZSK nemusí zaujímať, čiže preto sa pýtam, áno. má pán minister dopravy Jozef Raš, ktorý je politicky zodpovedný áno. aj za nominantov ZSK alebo ŽSR, má vašu dôveru?
Zatiaľ má, pretože samozrejme, ja chápem, že čo je to politická zodpovednosť, že čokoľvek sa urobí, tak v podstate je zodpovedný.
Ide to za ministrom.
Ale pokiaľ by to bral na ľahkú váhu a nerobil žiadne implementačné opatrenia, ktoré majú preventívne zabrániť takýmto veciam a zľahčoval to, tak samozrejme bolo by to na zamyslenie.
Neviem, ale nezabránil tomu, pán predseda.
Ešte raz, tak... nestalo sa nič. Teda tých 20 metrov je nepríjemná vec, ale je to v poriadku v zmysle, že nebola nehoda. Ja si myslím, že...
To povedzte tým ľuďom v tom vlaku,
dobre,
pán predseda.
Bolo tam nejaké meškanie. Pozrite sa. Ľudský faktor sa nikdy nedá vylúčiť a áno, možno si viem predstaviť, že keby teraz prišiel, ja neviem, s zmenou rozpočtu a rýchlejšou implementáciou toho elektronického systému, ktorý zabraní ľudskému zlyhaniu, alebo teda dokáže kompenzovať ľudské zlyhanie, tak ja si myslím, že teraz by bola dobrá vhodná doba, aby tie prostriedky zrýchlene dostal.
Minister,
aj keď to sú obrovské peniaze.
Minister teda má vašu dôveru, ak ste
áno,
hovorili,
má, ja si myslím, že robí,
ste hovorili, že železničnú spoločnosť Slovensko má pod palcom strana Hlas áno. SD, tak tam by mali konať? Alebo
oni
necháme
boli,
to tak a uvidíme, čo bude ďalej? V sekunde
bola vyvodená politická zodpovednosť za týchto nominantov, boli vymenení.
No to sa týka,
áno,
že,
to
sa týka tejto
pred
spoločnosti
tým.
A týka sa
áno,
to predtým,
áno,
samozrejme.
Áno.
Tí ľudia sú tam
a
dočasne.
A teraz, samozrejme, aj vláda dostala nejaký súbor opatrení, ktorý mal zabrániť takýmto veciam. Hmm. Asi nie je dostatočný. A určite sa tomu bude venovať. Nemyslím si, že výmenou ministra by sa niečo zásadne zmenilo.
Dobre, no tak ako to vysvetliť tým občanom, ktorí, možno niektorí z nich sa už začali bať cestovať vlakom, jasne. A to ja nechcem strašiť, viete, čo... alebo niektorí z nich minimálne rozmýšľajú,
vždy, keď vidíte
že
na ulicu,
tentokrát dopadne dobre.
Viete, každý deň máte stovky nehôd, vždy, keď idete, nikdy nemáte 100% istotu, že sa nič nestane. Miera rizika je taká, že nepamätám sa nejakú tragickú nehodu v zmysle, že by okrem nejakých zranení zámer ľahších. Skončil niekto mŕtvy, nehovoriac o tých, čo skáču po lokomotívy, to sa vždycky nedá.
Rozumiem, že o čom hovoríte chvíľočku.
No, chcem povedať,
viete, že tam bolo, viete, že tam bolo, že 150 ľudí
áno, bolo
zranených
ale,
pri dvoch
ale
vlakových
nie,
nešťastiach.
Ale nie, tak,
to je šialené.
To je samozrejme veľmi nemilé. A nebolo ale tragické v zmysle, že niekto zomrel.
Našťastie.
Chvála Bohu, však
no,
isté,
ale viete,
jasné.
To si môžeme aj po včerajšku hovoriť, že našťastie, že tam nedošlo
sa,
k niečomu.
Ja viem, aj v Grécku majú obrovskú vec, keď bolo obrovské vlakové nešťastie.
Aj v Česku,
padla.
Aj kdekoľvek inde, ale čiže, my sa bavíme jasné. O našich železniciach.
Takto. Z toho, ako sa k tomu stavia minister, z toho, aké robí opatrenia, si myslím, že robí všetko preto, aby sa nič nezanedbalo, ale niektoré riešenia si vyžadujú nejaký čas.
No dobre, beriem. Ja to nechcem komentovať, no, len dobre, očividne na týchto dvoch príkladoch sa mu to nedarí. Pán Dostal, opozícia zvolala mimoriadny výbor pre verejnú správu. Hovoríte, že riešenie tohto problému už nemožno ďalej odkladať. Tak sa pýtam, čo ty myslíte?
Ja si myslím, že vláda, koalícia, predvedol toto aj pán poslanec Michalko, ten problém bagatelizuje. To, že nikto našťastie nezomrel, je náhoda. To nie je dôsledok nejakých opatrení a tá situácia je naozaj vážna. Je smiešné hádať to nahlas, že na koalícii sa dohodli, že ako si naporcujú spoločnosti pod vplyvom štátu a táto pripadla Hlasu. Toto je systémový problém. Samozrejme, že ľudská chyba sa môže stať vždy, ale toto je systémový problém a za to nezodpovedá iba vedenie železníc, ale za to nesie zodpovednosť ministerstvo a vláda. A na mieste by bolo vyvodenie politickej zodpovednosti, hoci v tomto prípade ja sa domnievam, že je to viac zodpovednosť Roberta Fica ako Jozefa Ráža, pretože je to prejav toho, ako sa táto krajina dlhodobo spravuje. Že namiesto potrebných investícií do infraštruktúry a bezpečnosti, do modernizácie, do znižovania investičného dlhu, sa tu roky prejedajú peniaze na populistické opatrenia typu vlakov zadarmo, ale nič nie je zadarmo.
No, čiže aké kroky by mali nasledovať, pán podpredseda?
No, vyvodenie politickej zodpovednosti by bol odchod Roberta Fica, ale samozrejme, že tie parciálne riešenia, s ktorými prišiel pán minister, si myslím, že tú situáciu neriešia. Pokiaľ ide o ten systém ETCS, ja si uvedomujem, že to je na dlhšie obdobie, že to nie je možné zaviesť do konca roka, ale určite by sme s tým mali pridať, lebo aj keď nikdy nemožno vylúčiť individuálne zlyhanie, ale pokiaľ máte dobre nastavený systém, tak k tým individuálnym zlyhaniam bude dochádzať oveľa menej a napríklad v zavádzaní systému ETCS výrazne zaostávame už aj za tú Českou republikou.
A preto to by mal odstúpiť predseda vlády Robert Fico?
Áno, lebo toto je zodpovednosť Roberta Fica. Robert Fico zodpovedá za to, že sa tu peniaze rozhadzujú, rozkrádajú a infraštruktúra je zanedbaná. Nemáme zrekonštruované mosty, nemáme bezpečné kolajnice a bezpečné vlaky. Toto je výsledok jeho vládnutia.
No dobre, no tak budeme teraz sledovať tie najbližšie kroky, čo sa okolo toho bude diať alebo nie v skutočnosti. A to ma opravte páni, ako parlamentní odborníci, ešte stále nie je vlastne ani uzavretá tá mimoriadna schôdza opozície s cieľom vysloviť nedôveru pánovi ministrovi Rážovi.
To sa odsunulo práve teraz o 11. na hlasovaní z tejto schôdze, čiže na tejto schôdzi odvolávačka nebojde.
No aj keby išla, tak ako som vás správne počúval, mal by vašu podporu.
No určite, no. A samozrejme, ja predpokladám, alebo nevylučujem po tom, čo som počul, že k všetkým zločinom v úvodzovkách Roberta Fica sa pridá aj tento a že v rozprave mu to aj toto budú vyčítať v poriadku, však nech.
Dobre, ja vraciam naspäť pozornosť k občanom tejto republiky a k tým, ktorí využívajú železnice Slovenskej republiky.
Nikto to neberie na ľahkú váhu a bude sa robiť všetko preto, aby sa za implementácia tohto systému zrýchlila.
Dobre, občania,
ja si myslím,
občania
že teraz je obrovské okno príležitosti povedať, že toto je naozaj vec, ktorá neznesie odklad a v najbližšej možnej viem si predstaviť aj úpravu rozpočtu alebo niečo také. Skrátka, predovšetkým budeme čakať systémové opatrenia zo strany ministerstva dopravy a potom má priestor.
My sme aj pána ministra samozrejme viackrát pozývali do relácie, zatiaľ to posledný mesiac odmietol, tak uvidíme, možno príde a na všetky tieto otázky sa ho budeme pýtať. Páni, rušenie úradu na ochranu oznamovateľov a nastolovanie nového úradu na ochranu obetí trestných činov a ochranu oznamovateľov. Vláda teda zrušila, alebo dospela k zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov.
Parlament. Vláda dala návrh, dobre.
Vláda v sobotu mimoriadne zasadla, k návrhu na zrušenie. Národná rada Slovenskej republiky ho v skrátenom legislatívnom konaní aj zrušila. Tam sú ešte aj dva zaujímavé rozmery. Jednak tú diskusiu v Národnej rade Slovenskej republiky vládna koalícia hneď dvakrát zrušila. Prvýkrát, keď sa rokovalo o tom, či vôbec sa bude rokovať v skrátenom konaní. A druhýkrát pri záverečnom hlasovaní o celom tomto návrhu. No tak mimochodom to skrátené konanie kritizuje aj generálny prokurátor, ktorý na to nevidel žiaden dôvod. Pán Michalko, je to v poriadku, že vládna koalícia takýmto spôsobom obmedzuje diskusiu v Národnej rade Slovenskej republiky?
To je predsa úplný nonsens.
Povedzte.
Tento zákon bol rokovaný že extrémne dlho, 7 alebo koľko rokovacích dní, alebo 10. Čiže ako predstava, čelili sme, nechcem povedať, že bezprecedentnej, lebo bola ešte jedna väčšia obštrukcia, ale akože zjavnej obštrukcii, keď sa vám do tretieho čítania prihlási 55 ľudí, tak je jasné, že nejde o nič iné, len o obštrukciu.
No, ale majú na
a
to
boli
právo,
sme,
tí
viete
poslanci.
Čo, ja som včera
viete, môžete byť
nie,
v rovnakej
nie, nie,
situácii a pôjdete
nie,
do toho.
Pozor, rokovací poriadok dáva možnosti, keď je zjavné, že sa jedná o obštrukciu, ukončiť rozpravu. Na to už rokovací poriadok pamätá. A tu nie je najmenších pochyb o tom, že to bola bezbrehá obštrukcia. To znamená, ja som včera mal debatu s jedným koaličným s opozičným poslancom a ten bol doslova prekvapený, že sme tak strašne dlho to nechali, že očakávali, že to zarežeme oveľa, oveľa skôr.
Áno, to znamená, verejne.
Áno, to znamená, že povedať, že nemali priestor sa vyjadriť, je úplne absurdné, to naozaj toto ako argument absolútne neobstojí.
Pán dostal, sú tie argumenty pána Michelka, ale aj Richarda Rašiho, ktorý procedurálnym návrhom vlastne to rokovanie ukončil, že tá debata bola dostatočne dlhá a že ak by pokračovala, už by blokovala ďalšie rokovanie parlamentu. Sú to oprávnené argumenty, aj samozrejme vychádzajúc zo zákona o rokovacom poriadku?
Samozrejme, že to nie sú oprávnené argumenty. Tá debata bola extrémne krátka. Neboli žiadne dôvody na skrátenie legislatívneho konania. Neboli žiadne dôvody na vynechanie medzirezortného pripomienkového konania. Neboli žiadne dôvody na to, aby sa neumožnilo predsedničke úradu na ochranu oznamovateľov vystúpiť, či už na výbore, alebo v pléne.
No, tak ako reálna to umožňuje aj samozrejme samotný zákon.
Reálna diskusia tam nebola, pretože diskutovali medzi sebou iba opoziční poslanci. Koalícia sa diskusii vyhýbala. K tomuto návrhu zákona mala byť rozsiahla verejná diskusia vôbec predtým, ako takýto návrh, ak už mal prísť do parlamentu, prišiel do parlamentu, ale neboli tam žiadne vecné dôvody, okrem toho, že sa koalícia chcela zbaviť predsedničky úradu Zuzany Dlugošovej a koalícia si chcela vytvoriť priestor preto, aby bola odobraná, už poskytnutá ochrana Čurilovcom a ďalším ľuďom, ktorí koalícii nevyhovujú.
Toto si myslíte, že bol dôvod toho zrušenia? Hneď dostanete reakciu, pán Michalko.
To si myslím, že to bol dôvod nielen zrušenia, ale aj skrátenia legislatívneho konania.
Aha, no dobre. Pán Michalko, ja to zaramcujem do otázky, dobré. Ak dovolíte. A to je práve tá otázka, že prečo vôbec vládna koalícia pristúpila k takejto zmene v skrátenom legislatívnom konaní, zrušila celý úrad, veď to všetko, čo tam meníte, ešte aj po tých pozmeňovákoch, ktoré prišli do parlamentu a tie pôvodné zmeny zjemnili, sa dalo absolútne konformne, zákonne a veľmi jednoducho vybaviť obyčajnou novelou zákona. No tak čo je ten dôvod? Je to to, čo ste povedali, že úrad dáva zbytočné pokuty a to, čo hovorí pán Gašpar, že je to a pán Šutajštok, že je to hlasná trúba politickej opozície?
No, ja najprv poviem jednu vec, ktorá má úplne, že ako... Nie, že zabila, ale že nonsens, že bola extrémne krátka diskusia. Pre Boha, 10 dní vrátane nočných rokovaní na jeden zákon, len akože ešte raz to poviem, štandardne býva na schôdzach 150 bodov. My sme jedným bodom v podstate zaprasili v podstate 14 alebo 10 rokovacích dní. To je úplný nonsens. A povedať,
prečo to takto ale hovoríte, že zaprasili? No nie je práve pointou Národnej rady Slovenskej republiky diskutovať o návrhoch, ktoré sú tam
reálne, predkladané. Bežne sa k normálnemu zákonu vyjadrujú 3-4 ľudia v rozprave, tí, ktorí sú tým, je to ich parketa.
Ale to nie je argument, pán predseda.
Ale toto bola zjavná obštrukcia. Povedať, že po 10 rokovacích dní v rámci toho boli aj rokovania do 24. hodiny, že bolo málo a že bola extrémne krátka, je nonsens.
Okay, čiže vy by ste to uznali, nonsense. Ak by ste boli na strane politickej opozície vládna koalícia, by ste to museli akceptovať.
Nie.
Hej,
viete čo, ja vám poviem ešte jednu vec.
Povedzte.
Chodia za mnou opoziční poslanci a pýtajú sa, kedy to už konečne zarežete. Už aj ich to jednoducho...
Vážne?
Samozrejme.
To povedzte, že ktorí to
no určite nepoviem, lebo samozrejme toto
sú
je
dôvodná... Sú aj kolegovia pána Dostala z klubu SAS nejaký?
Nepoviem mena, ale...
Ako tomu máme veriť teraz?
No tak, takže jednoducho majú...
Že by samotná opozícia nechcela debatiť.
Viete čo, my sme... Včera bolo gremium, kde vlastne opoziční poslanci sa chceli že vedieť nejakým spôsobom, že ako bude pokračovať schôdza. My sme niečo naznačili, to znamená, oni majú tiež už toho plné zuby. Akože naozaj vám môžem povedať,
no dobre,
že
tak,
je to...
Hej, hovorme teraz o vás. Čiže ja sa znovu pýtam, prečo vôbec takéto zmeny, ak sa to dalo vybaviť jednoduchou novelou zákona o úrade?
Môžem povedať, za mňa je pre mňa nepredstaviteľná a ťažká nadpráca sa urobila v tom, že ľuďom, ktorí nemali čo dostať ochranu, ju dostali. Vyšetrovatelia nie sú oznamovatelia, to je zásadné alfa omega. Extrémne účelovo, po voľbách sa dala ochrana ľuďom, ktorí ju nikdy nemali dostať. To, že sa to mohlo robiť možno novelou. To, že možno nebolo nevyhnutné, aby to išlo v SLK-čku. To všetko beriem, ale ja som plne uzrozumený s tým, že tento úrad nerobil to, na čo bol kreovaný. Som za to, aby sa vrátil ten obsah činnosti, ktorý má reálnych oznamovateľov, ktorí sú na úrade, kde zistia, že sa dejú nekalosti, aby mali ochranu. Na toto bol ten úrad a na toto má slúžiť.
Ja
a nie
toho,
na iné
toto,
veci.
Len toto je váš názor, ktorý ja nechcem spochybniť, pretože naň máte právo, ale nie sú za tým žiadne dáta. Navyše,
sú.
No nie sú, pán Michalko. No, a navyše, ja teda predpokladám, že vy asi viete, že úrad na ochranu oznamovateľov neudeloval ten status.
Viem, že dali, počkaj, ale musel tam, dal
viete
to,
o tom, že tam musel
špeciálna prokurátora dala, no, ale
tak prečo má byť za to zrušený celý
úrad
a
preto, lebo
padnúť jeho šéfka?
Tam musela byť, tam musela súčinnosť. Návrh prišiel z prokuratúry a potom samozrejme sa vlastne dodal návrh ešte akože táto ochrana a
ale
jednoducho bez súčinnosti
ten úrad nemá
ako konať. To iniciatíva je jedna vec, ale druhá vec, že tam musela byť súčinnosť aj s tým úradom. No, ten úrad mal jasne povedať, tento typ ochrany nepatrí týmto ľuďom. Bodka.
No dobre, ale z toho, čo som vás počúval, som mal pocit, že tam ide o to, že sa vám nepáčilo, že úrad dáva pokuty ministerstvu vnútra.
Toto nie, to je sekundárna, nepodstatná vec.
Dlugošová. No,
viete čo, to tiež akože v 19. roku vznikol úrad do roku 2021 nebol obsadený, predchádzajúce
garnitúra sa nejakým spôsobom... Viete, už,
výberko bolo predtým, no, v poriadku.
Hotové.
Viete čo, ak by pani Dlugošová nerobila nadprácu, ak by nebola aktivistická, ak by nerobila veci, na ktoré ten úrad nebol kreovaný, kľudne tam mohla ostať. Ale pokiaľ je niekto ťažký aktivista a nadužíva a extrémne široko interpretuje kompetencie tohto úradu a dáva tak... ohrozuje tento úrad, preto lebo tento úrad má vykonávať to, na čo bol robený a nemá byť vťahovaný do politického boja, alebo nemá chrániť ľudí, ktorých nemá čo chrániť, lebo on nebol vykreovaný na ochranu vyšetrovateľov, ale oznamovateľov. A to je zásadný rozdiel. Vyšetrovateľ a oznamovateľ sú úplne iné osoby.
No, vedíte,
úplne...
v bežnej pozícii, áno. Ale ak sa stanú oznamovateľmi...
Viete čo, ja mám také úplne absurdné argumenty, ktoré odzneli, že napríklad...
Čak, ale súdy uznali, počkať, že aj takýto, dobre, aj títo súdy, zamestnanci ministerstva vnútra alebo bezpečnosti zložiek môžu tom, byť nie, oznamovateľmi niekalej proti spoločenskej
činnosti. A to nemá žiadnu logiku, lebo napríklad vieme o viacerých precedensoch, kedy niekto oznámil nejakú nekalosť na cudzom úrade a dostal tú ochranu. A ja sa pýtam, že pre Boha prečo? Ten
ale
štatutár...
to si snad nemusíme vysvetľovať.
Nie, no nie, ja to...
Pán predseda, ale to sa, my sa rozprávame napríklad do ľuďom, ktorí sú zamestnancami ministerstva akéhokoľvek, ale to ministerstvo má svoje pridružené organizácie. Veď to vy viete lepšie ako ja. No a teraz ten človek s tými organizáciami pracuje, ale nie je ich zamestnanec, pretože je zamestnancom ministerstva, ktoré tie organizácie samozriaduje.
Je to v tomto rezorte, ale niekedy v inom rezorte. Ja,
no, ale
ja
my sa poviem, tu bavíme o tomto a ten zákon vlastne zrušoval aj toto. Viete? To je zvláštne.
Dobre, treba to individuálne brať, ale keď ja napríklad oznámim na nejakú nekalosť, na úrade, kde ten štatutár nemá žiadne páky na mňa, pretože nie som jeho podriadný, nie som jeho zamestnanec. Nepotrebujem ochranu. Jednoducho na čo? On nemá na mňa žiadne páky.
To beriem, ale toto nie je prípad Čurilovcov. Dobre. Pán dostal, prosím, vaša reakcia. A prečo nesúhlasíte s touto argumentáciou, ktorú predniesol pán Michelko?
No, pán Michalko povedal, že úrad mal povedať, že tento typ ochrany nemal byť poskytnutý a že sa dala ochrana ľuďom, ktorí ju nemali dostať.
Áno.
Presne ako ste povedali, o poskytnutí ochrany nerozhodoval úrad, rozhodla prokuratúra.
Áno, ale bol
úrad
súčinný.
Nerozhodoval, rozhodla o tom prokuratúra, tak ste mali zrušiť prokuratúru, keď sa vám to nepáčilo. A vlastne úrad špeciálnej prokuratúry ste ju zrušili. A úrad dokonca nerozhodoval ani o tom, či minister vnútra Matúš Šutaj Eštok môže postaviť mimo služby Čurilovcov, lebo z toho zákona nevyplýva, že nemôže byť prepustený človek, ktorému je poskytnutá ochrana, nemôže byť preradený na inú prácu.
Nie, ide len o to, že zamestnávateľ to musí prejsť z úradu na ochranu oznamovateľov.
Musí sa spýtať úradu a musí mať jeho súhlas.
Čiže?
Šutaj Eštok to nespravil. Pán minister ignoroval povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona a to, čo spravil úrad, že mu dal za to pokutu, lebo tým porušil zákon, čo potom potvrdil aj súd. Čiže nie je pravda, že úrad bol aktivistický. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Keby sa spýtal úradu, možno úrad bude súhlasiť s tým.
O tom tu hovorila aj pani Dlugošová štúdiu. No dobre, pán dostal, pokračujte, dovolte, prosím, krátku podotázku k tomu, čo hovoríte, pretože napríklad mimovládne organizácie upozorňujú na to, že aj po tých pozmeňujúcich návrhoch je tento zákon, keďže už je schválený a čakáme na podpis pána prezidenta, v rozpore s ústavom aj s právom Európskej únie. Vy súhlasíte s tým?
Ja súhlasím, že je v rozpore s právom Európskej únie a pravdepodobne aj s ústavou, pretože ochrana má byť poskytovaná nezávislou inštitúciou. Inštitúcia, ktorej šéfa možno takýmto spôsobom vymeniť, že zrušíte úrad a vytvoríte nový úrad, nie je nezávislá. Za spochybnenie nezávislosti to považuje aj judikatúra Európskeho súdneho dvora. Takže je tam otázka, že
no
či
dobre,
naďalej bude ten úrad nezávislý a rovnako bude možné na základe zmeneného zákona odobrať už poskytnutú ochranu tým oznamovateľom, ktorým bola za predchádzajúceho právneho stavu
dobre,
poskytnutá.
Dobre, tak potom reagujte prosím na to, že na jednej strane tam došlo k nejakým korekciám, ale na druhej strane najmä to, že vláda síce, alebo teda Národná rada síce zrušila úrad na ochranu oznamovateľov, ale v zápäti na jeho mieste vzniká nový úrad na ochranu obetí trestných činov a ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, čiže aký problém?
No, problém je ten, že jediným zmyslom tej operácie je zbavenie sa Zuzany Dlugošovej ako šéfky úradu. Je to spojenie dvoch agent, ktoré majú minimálny prekryv. Ja som sa pýtal, nedostal som odpoveď, či existuje niekto, kto by bol zároveň chráneným oznamovateľom a zároveň aj obeťou násilného trestného činu.
Sú to dve rozličné agendy, ktoré prechádzajú pod jednu strechu, akoby.
Áno, je to formálna zámienka, aby mohli zrušiť úrad a aby sa zbavili Zuzany Dlugošovej. A jedna vec, ktorá sa tam skorigovala, je, že a to ste teraz pred chvíľou diskutovali s pánom poslancom Michalkom, že či sa to oznámenie má týkať iba zamestnávateľa alebo aj nejakého iného úradu. No z toho, čo je napísané v príslušnej európskej smernici, je, vyplýva, že to má byť informácia, ktorá bola získaná v pracovnom kontexte. Čiže nie je niečo, čo sa dozviem prechádzajúca v parku, ale niečo, čo sa dozviem v súvislosti so svojou pracovnou činnosťou. A v tom pôvodnom návrhu to bolo tak, že to bolo v zjavnom explicitnom rozpore s tým, čo je smernicou. A keby sme neobštruovali, alebo teda rozsiahlo nediskutovali, tak by koalícia nestihla si pripraviť ani ten pozmeňovák, ktorým toto zjavne proti
európskym právom.
Pomohli sme, že aspoň čiastočne to upravili, rozumiem. Ale inakšie súhlasím s tým, že koalícia zaprasila 10 rokovacích dní parlamentu.
Pán predseda Michalko.
Pretože akože tento návrh je naozaj akože prestačina.
No. Dobre. Dobre, no tak to, nechajme to trošku teraz vyznieť. A pán Michalko, no tak skúsme to pomaly uzavrieť tú tému, že nebola to naozaj len taká ako finta, celé to rušenie a zavádzanie nejakého úplne nového úradu, lebo my už dnes pozitívne vieme aj z reakcií Ministerstva spravodlivosti pre mimovládku Transparency International, že v skutočnosti sa agende ochrany obeti trestných činov na Ministerstve spravodlivosti venujú priamo aktívne dvaja ľudia, jeden čiastočne, a že zároveň aj po zmene zákona a prechode agendy pod nový úrad stále časť tej agendy ostáva na Ministerstve spravodlivosti. Nerozumiem, že aký to dáva vlastne význam.
No, viete, ako je fajn, že to má akože takýto úrad. Dobre, takto. Ja priznávam, že to bolo čiastočne účelovo. Ja priznávam, že minister vnútra mohol to riešiť aj inak. Ja to x-krát som zdôraznil, že hneď po trestných kódexoch bola už pripravená novela tohto zákona. Vtedy to minister veľmi zle vyhodnotil v tom zmysle, že vyhrával všetky odvolačky na krajských súdoch, ktoré povedali, že postavenie Čurilovcom služby je legálne. Uh-huh. Ale samozrejme, tie súdy neriešili meritum veci, riešili iba to, že nekompetentní právni zástupcovia Čurilovcov to dali na všeobecné súdy, ktoré neboli k tomu príslušné a kompetentné, čiže to hovorí o kvalifikácii tých ľudí, okay, že dali zle tieto. Druhá vec je, že zrušenie tých rozsudkov boli preto, že zamestnávateľ, respektíve ministerstvo vnútra, respektíve policajný zbor nedostatočne vydokladoval alebo vyargumentoval postavenie mimo služby, čo bolo podľa mňa hlúposť, ale nedostatočnou mierou sa tomu venovali a zanedbanie niektorých vecí, možno keby to podanie a vysvetlenie, vyargumentovanie bolo lepšie, tak by tie rozsudky neprišli. Aha. Čiže ja priznávam, že minister vnútra mohol konať aj lepšie, efektívnejšie
a že muselo dosť takémuto
Toto vzniklo ako reakcie na tuším Ďurku, ktorý v podstate vyhral súd a mal sa vrátiť do zboru a ešte sa mu má spätne vyplatiť mzda, a keby tá reťazová reakcia na všetkých 10 Čurilovcov nastala, tak vznikne veľký by som podal náklad pre štátny rozpočet.
Len či vlastne čiže, v skutočnosti čiže, nedávajú áno. Tie súdy, viete, teraz napríklad pán prokurátor ale rozhodol o tom, že preloženie pána vyšetrovateľa Juhasa, áno, bývalého šéfa vyšetrovacieho týmu Kuciak bolo vlastne nezákonné. Či tie rozhodnutia vlastne nedávajú zapravdu tomu, že úrad je OK a všetko bolo v poriadku? Naopak,
my
minister a
koalícia
sa pomstieva tomuto úradu.
Nie, ministerstvo ako keby hasí to, čo zanedbalo tým, že bagatelizovalo niektoré veci, alebo dalo sa uspať tým, že krajské súdy všetky do jedného, keď sa zjednocovala judikatúra tých prvostupňových súdov, dala za pravdu, že postavenie mimo služby je v poriadku.
Zlyháva pán minister vnútra Matúšu, to je ešte
no,
pán
určite
predseda.
Môže konať podstatne efektívnejšie, lepšie.
No aj ten prehratý kontumačný spor.
To je, ale to napríklad vôbec nemá žiaden súvis s tým úradom.
Ja teraz hovorím priamo o jeho osobe, či už hej, ako osobe Matúša Šutaja Eštoka, alebo osobe ministra vnútra.
V rozprave veľakrát zaznelo vec, ktorá absolútne nesúvisí. Tá jeho kontumačná prehra nemá žiaden súvis s úradom.
Preto
žiaden.
Som sa vás na to pýtal, že či zlyháva pán minister vnútra trošičku
zlyháva,
v týchto veciach.
Naozaj nie je celkom šikovný, to musím povedať. My si to verejne kritizujeme. Nám naozaj neteší, že sme teda 10 dní museli stráviť kvôli tomu, že sa tu malo niečo lepšie pripraviť, urobiť to legitímnejšie.
Rozumiem. A
teraz
to
robíme na druhej strane. My si uvedomujeme, že tak, ako to bolo nastavené, to nebolo v poriadku a chceme, aby naozaj ten úrad robil len to, čo má.
To
znamená riešiť.
Áno, to boli,
takže preto,
to
toto je naša motivácia, aby sme toto podporili.
Dobre, páni, uzavrime to tým, môžete začať vy, pán predseda Michelko, že keď toto všetko počúva pán prezident republiky a už predtým sa vyjadril, že aby teda si koalícia nemyslela, že on to automaticky podpíše, ba dokonca, neviem, či to bolo, v Slovenskom rozhlase posledný víkend hovoril, ja som si to niekde aj vypísal, že on v skutočnosti si myslí, že vráti do parlamentu ten zákon.
Nevylučuje tu možnosť, že to vráti, áno. Alebo povedal to, že formulácia nie je vôbec istá, že to podpíše.
Zákon tak s vysokou pravdepodobnosťou vrátim do parlamentu.
Áno. A myslím, v Portugalsku povedal, že nie je vôbec istá, že to podpíše. Čiže je to ono. Takže, ja teda predpokladám, že tak povedať, psov povinnosťou ministra vnútra je dať si stretnutie s prezidentom a vyargumentovať mu motiváciu a dôležitosť toho, aby ten zákon prešiel. Keď už aj...
Áno, to som aj zachytil, bude, že chcú.
Hej, keď už aj by to vetoval, tak myslím, že v tejto chvíli je vôľa prelomiť prezidentské veto. Samozrejme, nebudeme to... Toto nie je vec, že je terminovaná k 1. januáru, čiže viem si predstaviť na začiatku januárovej schôdze, že to pôjde, ak to teda vetuje. Uh-huh. A predpokladám, že to bude prelomené. Ale nemal samozrejme, by problém, bol by som rád, keby mu minister vnútra vysvetlil, že by to nemal vetovať.
No dobre, pán Dostal, čo si vymyslíte, ako sa k tomu postaví pán prezident, prípadne budete na ňo nejakým spôsobom apelovať, tak ako sa o to pokúsi pán minister vnútra Šutaj Eštok?
Neviem o nikom z opozície, kto by sa plánoval stretnúť s pánom prezidentom, ale je na prezidentovi, aby to posúdil. Podľa môjho názoru sú dôvody na to, aby tento zákon bol vetovaný. Otázka je, či to nebude len také gesto a taká hra, lebo sa už hovorí v kuloároch o tom, že to veto príde veľmi rýchle a ešte na tejto schôdzi to koalícia sfúkne.
Je to možno, pán Michalko, niečo takéto?
Nepravdepodobne, lebo plánujeme 12. teda v piatok ukončiť túto schôdzu, takže ja nevylučujem, že do 16. to môžeme dať, ale ja nevidím tam dôvod, lebo toto naozaj nie je zákon, ktorý musí platiť prvý.
Dobre, takže... pán Dostal, dokončite prosím vetou jednou.
Ten zákon by vôbec nemusel platiť, ale ja len teda chcem povedať, že je teda veľká odvaha od pána poslanca Michalka hovoriť o nekompetentných právnych zástupcov Čurilovcov, keď on je koaličným partnerom Matúša Šutaja Eštoka, ktorý pretože sa nepozrel do svojej elektronickej schránky, musí zaplatiť 120 000 eur. A je to symbol babráctva, teda hovoriť o právnom zástupcovi Čurilovcov, ktorý mimochodom v tých správnych súdoch sú úspešní, pokiaľ viem, rovnako ako je úspešný úrad na ochranu oznamovateľov. A napokon aj to, že sú úspešní na súdoch, je dôvod, prečo ste účelovo prišli s návrhom na zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, čo teda v podstate vyznal pán poslanec Michalko, lebo povedal, že to bolo čiastočne účelovo, ale je úplne jasné, že to bola len zámienka, aby ste sa zbavili Zuzany Ugošovej a oslabili ochranu oznamovateľov.
Veď pán Michalko hovorí, že je to účelová záležitosť. No, máme len málo času, pán predseda, len čisto telegraficky, že povedzte, ako to dopadne s novelou zákona, respektíve so zákonom o hazarde, kde musí parlament prelomiť veto prezidenta. Slovenská národná strana vystupovala veľmi otvorenia veľmi kriticky proti návrhu pána Huliaka. Pomôžete prelomiť to veto?
Nie, s najväčšou pravdepodobnosťou tento zákon sa nestihne prerokovať na tejto schôdzi.
Aha.
Je odsunutý, čiže myslím si, že teraz nie, už aj tým, že naozaj je vôľa v piatok ukončiť túto schôdzu, tak ako bola plánovaná. No a pôjde to na januárovú schôdzu a ja si myslím, že s našimi hlasmi sotva môžem počítať.
Hej, skutočne?
Áno.
Nespôsobí to koaličnú krízu potom?
spôsobí to maximálne to, že traja poslanci zo strany Vidieka budú chcieť možno niektoré naše zákony nepustiť.
No, napríklad novelu o Envirofonde pána Tarabu.
Ten nepôjde takisto na tento schôdzu.
Aha, čiže, rozumiem. Čiže budete tam sa snažiť nejak rokovať, ak už teraz sa takto vyhraňujete voči tomu?
Minister životného prostredia plne uzrozumie s tým, že ten zákon môže aj neprejsť. Takže ako, keď nie je to nejaký kľúčový zákon,
uvidíme,
na ktorom by stála a padala koalícia.
Dobre, otázka pre oboch páni. Na ústavnom súde nám chýba už viac ako 2 roky jeden ústavný sudca, čo je teda naozaj obrovská škoda. Parlamentná väčšina nie je schopná alebo nechce pánovi prezidentovi, to ja neviem, ani to nechcem komentovať, zvoliť dvoch možných kandidátov, z ktorých on samozrejme podľa zákona potom vyberá toho jedného a menuje ho za ústavného sudcu. Dokonca ani pán predseda ústavného súdu, pán Fiačan, nedostal v Národnej rade od vás priestor, aby mohol na poslancov nejakým spôsobom
priestor, on vystúpil. Fiačan vystúpil v pléne parlamentu.
Priamo v pléne, tak to sa ospravedlňujem. No tak povedzte, že prečo toto koalícia, ako poviem rovno, že parlamentná väčšina nedokáže urobiť, je to, koho je toto vlastne, pán predseda Michalko, agenda, komu to miesto koalícia na tom ústavnom súde drží? Pánovi Ficovi?
Tieto otázky trápia aj mňa. Ja samozrejme som tiež za to, aby ten ústavný súd bol doplnený.
No údajne sú áno, tam nejaké patové situácie, čo nie, je nepríjemné. Takto.
Ja som tiež počul to, čo som kde kto hovorí, že sa nedaj Boh to miesto pre niekoho ako keby drží. Myslím, že z posledných informácií si myslím, že sa už nedrží pre nikoho. Že keď aj niekedy niekto o tom rozmýšľal, tak už teraz nerozmýšľa.
Okay, čiže?
A teraz teda predpokladám, že sa musíme dohodnúť na nejakom, by som povedal, nespochybniteľnej profesnej autorite, ktorá je hodnotovo v poriadku a teda sa v nejakom rozumnom čase, niekedy najneskôr na jar už urobí. Ako nás to tiež neteší, ako naozaj, ja si myslím, že na Slovensku je dosť kompetentných ústavných právnikov alebo právnikov, ktorí by mohli doplniť.
Isté, to by bolo zvláštne, keby sme si hovorili, že nie, len máme málo času.
Dobre,
tak
ja
reakcia,
len poslednú vetu, posledná veta. Boli časy, ja si pamätám, keď tuším, boli 4 z 13 sudcov ústavných súdov. A vtedy to bolo naozaj, že urgentné. Teraz je teda jeden chýba a dá sa v zásade fungovať aj bez toho jedného sudcu. Nie je to nič akože...
Dobre, berem. Pán dostal vaše stanovisko. Povedzte, vy na to aj v SAS upozorňujete, že takýto tam stav je, že ten ústavný súd bez jedného sudcu nie je plne funkčný. Tak vaša reakcia, prosím.
Je to hanba, domnievam sa, že je to v rozpore s ústavou. To, že jeden chýba, nie je iba nejaký teoretický zanedbateľný problém. Pán predseda ústavného súdu Fiača nás upozornil, že na ústavnom súde ležia 2 podnety na konanie o súlade právnych predpisov, teda o ústavnosti alebo neústavnosti zákona, kde ústavný súd nevie rozhodnúť, lebo je to tam 6-6, čiže to paralizuje
rozhodovanie
ústavného súdu. Už viac ako 2 roky je to miesto neobsadené. Pani poslankyňa Marcinková iniciovala, že sme predložili do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chceme vyzvať pána predsedu Národnej Rašiho, aby vyhlásil ďalšie kolo.
Stačí vám, čo hovorí pán predseda Michalko, že by sa k tomu mohla koalícia dostať na jar budúci rok?
Nie, vôbec mi to nestačí, tam treba konať bezodkladne. A ja chcem upozorniť na jednu vec. V tom období 2019-2020, keď chýbal taký veľký počet ústavných sudcov, celé mesiace trvalo, kým bol navolený potrebný počet kandidátov.
Áno, bol tam obrovský problém.
Za našej vlády, v predchádzajúcom volebnom období sa tiež uvoľnilo jedno miesto. Prakticky hneď sme navolili 2 kandidátov a to miesto bolo obsadené. Teraz vládna koalícia od volieb vie, že tam chýba jedno miesto a nie je schopná sa dohodnúť na tom,
rozumiem,
koho tam zvolia a ani dokonca nevyhlasuje voľbu.
Budeme to sledovať, aj to, o čom hovoril pán predseda. Tak páni, posledná otázka, 2 veľmi krátke reakcie, lebo tiež by sme mohli straviť aj pol relácie témou len o horálkovom paragrafe a novele trestného zákona. No tak dva vaše krátke politické statementy. Pán Michalko, najskôr koalícia, vrátane ministra spravodlivosti, ktorý dokonca, ja neviem, 2-3 týždne dozadu v tejto relácii sám hovoril, že ten návrat k horálkovému paragrafu podľa neho neplní žiaden účel ani cieľ a že by len zaplnil väznice a stalo by nás to veľa peňazí. No a teraz samotný pán minister predkladá do Národnej rady návrh opäť v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa ten paragraf horálkový, teda za drobné krádeže, pokiaľ ich bude viac, stal opäť trestným činom. vracia do parlamentu a opakujem v skrátenom legislatívnom konaní. Tak dobre, tomuto už ani jasná. Tento nerozumie, pán Michalko, tak
skúsim telegraficky.
Dve vety statement.
Prvá vec, ja to vnímam ako istú mieru sebareflexie, na druhej strane kvanta argumentov, ktoré boli, že zvýšením z 200 na 700 eur nejakým spôsobom sa rozbújnela, nesedí, pretože priemerná 60 eur, čiže to, ale uvedomuje si jednu vec, že tí pachatelia častokrát v priestupkom konaní sú nepostihnutelní, lebo nemajú z čoho byť teda tie veci, tie sankcie dané. Áno. To znamená, našli sme nejaké alternatívne veci, aby ľudia, ktorí robia túto drobnú, ale opakujúcu sa trestnú činnosť, boli reálne postihnutí.
Rozumiem. No pán dostal takisto 2-3 vety max. To, čo hovorí pán predseda Michalko o sebareflexii, to sa asi dá rešpektovať, či nie?
Ak odhľadneme od toho absurdného zdôvodnenia, že môže za to dezinformačná kampaň opozícia mainstreamových médií...
Tak teraz sme o tom nehovorili, čiže
nie,
to dajme bokom.
Ale to bolo obsahom návrhu na skrátené legislatívne konanie.
Bolo, to je fakt.
To je v dôvodovej správe. Tak poslanecký klub SaS hlasoval za skrátené legislatívne konanie a predpokladám, že ten zákon podporíme, lebo si myslíme, že je potrebné vrátiť Horálkový paragraf. Nie je dokonalý, má svoje problematické aspekty, ale ukázalo sa, že jeho vyhodenie z trestného zákona bez akejkoľvek ďalšej prípravy spôsobuje problémy a ja som presvedčený, že je hlavnou príčinou nárastu drobných krádeží. Len teraz si dovolím vysloviť nádej, že v druhom čítaní aby som použil slova už dnes použité pánom predsedom poslaneckého klubu SNS Michalkom, že nebude zaprasený nejakými pozmeňovákmi, ktoré nám znemožňujú za to, aby
dobre,
sme...
Dobre, tak to budeme sledovať. Ja by som, nechcem to komentovať, ale jasne, dovolím si, to je celkom príjemný záver relácie, dokonca aj zhoda. Všetko to budeme sledovať. Jediné, čo mi je ľúto, páni, že musíme končiť, lebo debata jasne by sa mohla vyvíjať ešte ďalej. Veľmi pekne ďakujem podpredsedovi poslaneckého klubu a poslancovi parlamentu za stranu SaS Ondrejovi Dostalovi. Pán Dostal, príjemný deň ešte.
Ďakujem, dovidenia, do počutia.
Ďakujem, dovidenia, do počutia. No a tu spolu s nami v štúdiu bol sa z Roman Michalko, poslanec Národnej rady, predseda poslaneckého klubu strany Slovenská národná strana. Takisto veľmi pekne ďakujem a príjemný deň, pán predseda.
Tak sa ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že proste ňu objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.